Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Nema apsolutno nikakvog dogovora između Vučića i mene o nespominjanju genocida u NDH i velikosrpske agresije, kaže hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pojedini sporazumi koje je Srbija potpisala sa Rusijom za vreme Putinove posete tek treba da budu sastavljeni, saznaje Radio Slobodna Evropa. Hiljade ljudi na protestima protiv porasta antisemitizma u Francuskoj. Kina zabranila strancima ulazak na Tibet. Danas pretežno sunčano, popodne prolazno na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete priče Srba i Albanaca sa Kosova nestalih tokom rata. Oni nastavljaju da tragaju za svojim najmilijima, čija je sudbina nepoznata već pune dve decenije. Indira Beriša traga za ocem, Dragica Majstorović za sinom.
Da nam donesu njihove kosti. Znači da ih dostojanstveno sahranimo, da bismo imali gde na grob da im odemo.
Moja želja je da saznam šta se desilo sa detetom. Ja palim sveću za žive, jer ja ne znam da je on mrtav, i palim sveću za mrtve.
A kako potpisane sporazume Srbije i Ruske federacije, među kojima pojedini još nisu ni sastavljeni, komentariše programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Tako da se meni čini da i za ove priče o sporazumima sa Rusijom, Ruskom federacijom, više leži neki marketinški efekat koji je vlada želela da ostavi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. februar. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da srpske robe ima širom Kosova i da tamo dospeva alternativnim putevima. Ljajić je za Radio Televiziju Srbije rekao da kada se pogledaju prodavnice na severu i jugu Kosova, vidi se da ima srpske robe koja se tamo pojavljuje raznim kanalima. On je kazao da će za tri meseca gubici biti negde oko 90 miliona evra manje robe nego što je prodato ili plasirano u istom periodu prošle godine, odnosno pre uvođenja taksi. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder izjavio je da je realno da Srbija do 2025. godine uđe u Evropsku uniju i da je uveren da će Priština morati da ukine takse na srpske proizvode. Mislim da će one biti ukinute i to nije moje lično mišljenje, nego mišljenje Evropske unije i ostalih zemalja da će to morati kad tad da se učini, kazao je Schröder u intervju za list Blitz. Prema pisanju tog lista, Schröder boravi u Srbiji i sastaće se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Upitan o protestima građana, Schröder je kazao da on ne može da komentariše unutrašnju situaciju u zemlji, ali da građani imaju demokratsko pravo da demonstriraju. Na jučerašnju izjavu ministra spoljnih poslova Srbije i potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića da je razgraničenje zvanični predlog Srbije za rešavanje kosovskog pitanja, reagovao je i opozicioni Savez za Srbiju, pitajući kako može biti zvanična politika nešto o čemu Skupština Srbije nije ni obaveštena, a kamoli odlučivala. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj usprotivio se promeni granica, a zvaničnici Evropske unije odbili su da se izjasne oko izjave srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju kao potencijalnoj ponudi srpske strane u dijalogu sa Kosovom. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
I nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate, razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasleđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno
dakle,
ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije, razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Tako je. Dajte da pričamo o tome. Da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Ramuš Haradina i premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želja rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradina i nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentarišu, to sam rekao pre dve godine. Godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsjednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rešenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno je uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želio da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Evropske unije.
Kongresmen Elliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Od posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji 17. januara prošlo je više od mjesec dana. Prilikom posete, kako je saopšteno na sajtu vlade Srbije, potpisano je više od 20 sporazuma o saradnji. Među njima i memorandum o uzajamnom razumevanju između Ministarstva privrede Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Ruske federacije o lokalizaciji ruske industrijske proizvodnje na teritoriji Srbije. Memorandum o razumevanju između Ministarstva odbrane Srbije i ruske kompanije Kamaz. Kao i zajednička izjava između vlade Rusije i vlade Srbije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara. Na zahtev Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo privrede Srbije i Ministarstvo odbrane dostavili su odgovor da sporazumi navedeni na sajtu vlade nisu potpisani i da se još radi na njihovom usaglašavanju, dok je Ministarstvo kulture i informisanja navelo da ne posjeduje traženi dokument. Lažne vesti, prema rečima Ane Martinoli, vanredne profesorke na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u velikoj meri obeležavaju ne samo medijsku, već i društvenu i političku scenu.
Kad ih proizvode nekakvi politički ili ekonomski centri moći i vrlo ih smišljeno plasiraju, onda možemo da očekujemo da je u stvari njihova namera da nekako utiču na neke političke i društvene procese također.
Informaciju o tome koliko je tačno sporazuma potpisano i o kojim je sporazumima reč, Radio Slobodna Evropa zatražio je 22. januara od kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže za Radio Slobodna Evropa da se mora obezbediti transparentnost međudržavnih sporazuma.
Vlada Srbije nije naročito transparentna kad je reč o sporazumima sa stranim zemljama, tako da se meni čini da i za ove priče o sporazumima sa Rusijom, Ruskom federacijom, više leži neki marketinški efekat koji je vlada želela da ostavi.
Potpisani sporazumi, objašnjava Nenadić, svakako nemaju pravno dejstvo sve dok ne budu ratifikovani u parlamentu Srbije i Rusije. Više detalja o ovoj temi potražite na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u Berlinu da ne postoji dogovor između nje i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o nespominjanju velikosrpske agresije, odnosno genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Upitana da li postoji dogovor da Vučić ne pominje genocid u NDH tokom Drugog svjetskog rata, a ona velikosrpsku agresiju tokom ratova 90. godina, Grabar-Kitarović je rekla da, citat, nema apsolutno nikakvog dogovora, prenosi regionalna televizija N1.
slobodnaevropa.org.
Porodice Srba i Albanaca sa Kosova nestalih tokom rata nastavljaju da tragaju za svojim najmilijima, čija je sudbina nepoznata već pune dve decenije. Vlasti Kosova i Srbije saopštile su da su postigle sporazum koji olakšava procedure za predaju i prihvat posmrtnih ostataka u slučaju da budu pronađeni. Trenutno se ostaci oko 300 tela nalaze u Institutu za sudsku medicinu u Prištini, u kome se trude da ih povežu sa imenima i prezimenima. Priredili Bekim Bislimi i Jogen Zorić.
Indira Beriša iz Kosova Polja 20 godina traga za svojim ocem. 29. marta 99. maskirana lica u uniformama srpske policije upala su u stan Ramadana Beriše. Njemu je tada bilo 66 godina.
Mom ocu su na srpskom rekli, kreni sa nama. Baka mi je pričala da ih je pitala, gdje mi vodite sina, jer je znala jezik. Oni su je rekli, uđi unutra. Udarili su je u rame. Pala je i odveli su mog oca. Tog trenutka su ga uzeli, ubacili u auto i odvezli ga u pravcu koji je za nas ostao nepoznat.
Dragica Majstorović 20 godina traži svog sina Ivana. Posljednji put viđen je 19. avgusta 99. Tada mu je bilo 17 godina i zajedno je sa komšijom Draganom Stefanovićem krenuo iz Kosova Polja za Leskovac, gdje ga je čekala majka.
Tog kobnog dana sam ih čekala ceo dan, ja i ova supruga od Dragana, nisu došli. Onda smo otišli do Merdara, vidjeli da oni uopšte nisu prešli granicu. I od tada počinje naša kobna sudbina i naše traganje i naš život koji dan danas traje u neizvesnosti.
Više od 1600 osoba, većinom Albanaca, i dalje se vodi kao nestalo nakon rata na Kosovu vođenog 98. i 99. godine. U Institutu za sudsku medicinu u Prištini trenutno je oko 300 posmrtnih ostataka. Direktor instituta, Arsin Grđaliju, kaže da se ti ostaci ne slažu sa DNK uzorcima porodica koje tragaju za nestalim članovima.
Njihov genetički profil nije povezan sa davaocima krvi iz porodica. Mi znamo da je Međunarodnoj komisiji za nestala lica više od 2900 porodica dalo krv. Najmanje tri člana i genetički profil se ne slaže sa onima koji su dali krv.
U oktobru 2018. delegacije Kosova i Srbije su u sklopu radne grupe za nestala lica postigle sporazum o procedurama za povratak posmrtnih ostataka, koji se nalaze na jednom ili na drugom mestu. Do sada to se odvijalo uz posredstvo Ujedinjenih nacija ili Evropske unije, podsjeća Ibrahim Akoli, predsjednik delegacije Kosova.
Ne boste marvećes. Trupat e gendor ne Srbiji.
Na osnovu sporazuma, tela koja se nalaze u Srbiji, a koja treba da se vrate Kosovu, predaće se kosovskim vlastima na graničnom prelazu na Merdaru i obrnuto. Mi i dalje verujemo da se jedan broj nestalih koji se nalaze na listi nestalih mogu naći u različitim grobnicama unutar teritorije Srbije.
U delegacijama za nestala lica Prištine i Beograda kažu da je jedan od najvećih problema nespremnost strana koje su bile uključene u rat da kažu šta se dogodilo sa stotinama nestalih. Vlasti u Srbiji kažu da su na teritoriji Srbije do sada otvorene 4 masovne grobnice, a sva tela i posmrtni ostaci predati Prištini. Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije, kaže da se u posljednje vrijeme tragalo na dve lokacije na kojima se sumnjalo da postoje masovne grobnice.
Nedavno smo radili u Medvecima, kod Medveđe, jednu lokaciju na koju je Priština ukazala, i Fond za humanitarno pravo je također istu lokaciju dao informaciju o tom potencijalnom mjestu sahranjivanja. Drugu smo radili kod rudnice mislim se Karadak zove, jedno mesto koje takođe Priština označava kao potencijalno mesto.
U međuvremenu, porodice nestalih čekaju na rasvetljavanje sudbina njihovih najmilijih. Na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo, tokom poslednjeg rata na Kosovu ubijeno je oko 13.500 ljudi, od kojih 10.800 Albanaca i 2.200 Srba. Ostali pripadaju drugim etničkim zajednicama. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I podsjećamo na najvažnije vesti. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Nema apsolutno nikakvog dogovora između Vučića i mene o nespominjanju genocida u NDH i velikosrpske agresije, kaže hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pojedini sporazumi iz Srbije i Rusije, navodno potpisani za vreme Putinove posete, tek treba da budu sastavljeni, sazne radio Slobodna Evropa. Hiljade ljudi na protestima protiv porasta antisemitizma u Francuskoj. Kina zabranila strancima ulazak na Tibet. Danas pretežno sunčano, popodne prolazno na oblačenje. Temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije, pored ostalog, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković, analizira šta bi formiranje vlasti od strane SDA, HDZ-a i SNSD-a značilo za političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Te stranke se zapravo ne dogovaraju ili nisu sposobne da se dogovore o ključnim programskim ciljevima nove vlasti koja će se eventualno formirati. Tako da se ta podjela vlasti svodi u stvari kasnije samo na trgovinu, jeli podjela mandata, resora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija upozorila je britansku premijerku Terezu May uoči današnjeg sastanka u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom da je njen put u Briselu cilju postizanja napretka po pitanju Brexita osuđen na neuspeh, kad je reč o njenom najvažnijem zahtevu, izmeni sporazuma o Brexitu, budući da se izmeni protivi 27 članica Evropske unije. Juncker je izjavio da nema dovoljno znakova napretka po pitanju Brexita, da bi se očekivalo da će njihov današnji sastanak sa May biti produktivan. On je dodao da posle gotovo dve godine pregovora ne zna šta britanski prijatelji zapravo žele. Hiljade ljudi okupile su se sinoć u Parizu i drugim francuskim gradovima na skupovima protiv antisemitizma, posle serije agresivnih akata uperenih protiv jevrejske zajednice u toj zemlji. Najnoviji napad dogodio se u ponedeljak uveče kada je oskrnavljeno oko 80 jevrejskih grobova na istoku Francuske. Kina je zabranila strancima ulazak na Tibet u periodu osetljivih godišnjica. Turističke agencije su danas navele da strani turisti neće moći da uđu u Himalajski region do 1. aprila. Ne zna se kada je zabrana stupila na snagu, iako neki aktivisti tvrde da se to desilo početkom februara, prenosi Associated Press. Uskoro 10. marta usledit će 60. godišnjica neuspelog tibetanskog ustanka protiv kineske vlasti, dok su 14. marta 2008. godine u Lasi izbili antivladini neredi. Pored opsežnih mera bezbednosti na terenu, Tibet je skoro potpuno zatvoren za strane novinare i diplomate, pa je teško doći do informacija o faktičkom stanju u toj kineskoj provinciji. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je potvrdila da je učešće velike vašingtonske delegacije u Briselu još jedna potvrda nedvosmislene podrške NATO-u. Pelosi je u Briselu predvodila do sada najveću dvostranačku delegaciju u istoriji SAD-a, koja je učestvovala na parlamentarnoj skupštini NATO-a povodom obeležavanja 70 godina stvaranja te vojne organizacije. Poseta Briselu usledila je nakon što je predstavnički dom prošlog meseca usvojio zakon kojim se sprečava pokušaj američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče SAD i Severnoatlantskog saveza. Parlament Ruske federacije usvojio je zakon koji vojnicima zabranjuje upotrebu pametnih telefona, tableta i drugih uređaja dok se nalaze na dužnosti, kako bi se sprečilo curenje osetljivih informacija na društvene mreže. Zakon koji je usvojen bez ijednog glasa protiv donet je na zahtev Ministarstva odbrane. Poslednjih godina fotografije ili video snimci na društvenim mrežama otkrivali su podatke o borbama u istočnoj Ukrajini, ruskoj vojnoj kampanji u Siriji, kao i lokacije i pokrete vojnika i opreme. Izveštaji koji su na društvene mreže postavili vojnici ili članovi njihovih porodica znatno su se razlikovali od onih koje su o istim događajima iznosili zvanični ruski vojni izvori.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini, nakon zastoja koji je trajao gotovo 5 godina, radovi na izgradnji autoputa trebalo bi da se intenziviraju u ovoj godini. I dok vlasti najavljuju kako bi za najviše 6 godina mogli biti završeni radovi na koridoru 5C, ključno pitanje koje njima postavljaju eksperti je da li su u kalkulaciju uračunali i političku volju koja je i glavna prepreka, priredila Dženana Halimović.
Sa 22 kilometra koliko se trenutno gradi, te još 22 planirane za ovu godinu, građani Bosne i Hercegovine bi se mogli poslije gotovo 5 godina zastoja provozati i novim kilometrima autoputa. Sa 102 kilometra autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine i 105 u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima u putnoj infrastrukturi. Ako se ispoštuje zadani tempo, direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić ima lijepe vijesti.
Prijelomna tačka kompletnog projekta je tunel Penj. Onog momenta kad se počne graditi tunel Penj, onda možemo reći da u roku od 5,5 do 6 godina, koliko treba za izgradnju te dionice, da će sve ovo planirano dotad biti i završeno.
Saobraćajni inženjer i sudski vještak Ševal Kovačević kaže kako razumije optimizam, ali ovim tempom nemoguće za to vrijeme izgraditi sve. Možda bi, kaže, i moglo da je sve bilo pripremljeno.
Ako imamo sad situaciju na tunelu Prenj, da samo za 36 mjeseci treba 5 km probijanje cijevi, a plus kasnije beton, obloge, gradnja. I sad, ako imate još situaciju jednu da nemamo isprojektovanu kompletnu trasu, treba i tu cirka 5 godina da bi ovo sve se završilo.
Optimalno bi bilo, ako bi sve bilo potaman, očekivati završetak za 7 ili 8 godina s učešćem stranih kompanija u gradnji, a ako se bazira na domaće i do 10 godina, kaže Kovačević. I to je optimistično ako se u kalkulaciju uzme politička volja.
Mi smo ispustili najmanje 5 godina zadnjih, da gotovo ništa nismo uradili radi političke blokade. Nažalost, ako budemo imali i dalje blokadu, ne samo da će biti gradnja koridora 10 godina, biće i 25.
Samo po osnovu putarine za 6 mjeseci prošle godine prikupljeno je 310 miliona eura, što je za oko 120 miliona više nego godinu ranije, već je zahvaljujući akcizama na gorivo uvedenim prošle godine uz pritisak međunarodne zajednice. Ipak umjesto da se njime gradi, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda pojasnio je šta će se desiti s novcem koji će biti raspoređen.
Taj novac neće biti korišten za gradnju, nego će biti kolateral za kredite koji su već ugovorene.
Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže kako ima i drugih nameta, te da ne vidi čemu krediti ako novca ima.
Mi skupimo toliko novca, preko 1 milijardu maraka usmjerimo u budžet, onda nam naša vlast kaže da nema novca za cestogradnju, pa se podižu neki krediti koji će opet građani vraćati, a i ovo su građani dali svojih džepova. I treći put plaćamo opet kad koristimo tu autocestu, ovo malo što je izgrađeno.
Prema analizi Centra za politiku i upravljanje, jedan od problema što se ne radi brže i efikasnije jesu prepreke koje se odnose na projektnu dokumentaciju, odnosno neusklađenost glavnog projekta sa stanjem na terenu, te duže trajanje procesa prikupljanja dozvola od očekivanog. Godinama je bio problem i odabir trase koridora, u što se i tada miješala politika. I samo usvajanje akciza iskorišteno je u predizbornoj kampanji, a upravo je u vrijeme trajanja kampanje, što je svake 2 godine, gradnja cesta u najvećem zastoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, za zašto analizira šta bi formiranje vlasti na nivou BiH od strane SDA, HDZ-a i SNSD-a, tri najveće nacionalne stranke koje su već počele razgovore o tome, značilo za političku i ekonomsku situaciju u državi te za euroatlantske integracije.
Činjenica je da se vlast ne može uspostaviti bez ove 3 dominantne vladajuće etnonacionalne stranke zbog njihovog izbornog rezultata i zbog same prirode političkog sistema, jeli, načina na koji se konstituiraju parlamentarna tijela, ali ono što izostaje u ovom procesu, ne samo poslije ovih izbora, već i u prethodnim periodima, jeste da se kroz proces konstituisanja nove vlasti ne definiše zajednički politički program, odnosno te stranke se zapravo ne dogovaraju ili nisu sposobne da se dogovore o ključnim programskim ciljevima nove vlasti koja će se eventualno formirati. Tako da se ta podjela vlasti svodi u stvari kasnije samo na trgovinu, jeli, podjela mandata, resora, pa ćemo onda vidjeti da li ćemo se oko nečega moći dogovoriti, a već nam je poznato, jeli, i stavova lidera političkih stranaka da o ključnim pitanjima od interesa za državu i društvo zapravo nema konsenzusa. I to je ono što će biti veliki problem. Ja, dobili smo informaciju da nećemo dobiti kandidatski status u ovoj godini, što će biti dodatni pritisak jeli, na postojeće strukture vlasti ili ove koje će se formirati, ali nisam baš siguran da se oni baš previše brinu oko toga. Mislim da će ova struktura vlasti samo još više polarizirati međunacionalne odnose unutar Bosne i Hercegovine. Ne očekujem period neke stabilizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Postalo je već nešto nalik na opšte mesto reći da desetine hiljada građanki i građana Srbije nisu izašli na ulice zbog Dragana Đilasa ili Vuka Jeremića, zbog Saveza za promene ili bilo koje druge opozicione grupacije, nego zbog dubokog i fundamentalnog nezadovoljstva vlastitim položajem i stanjem u društvu uopšte, piše Teofil Pančić u svojoj najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa.
Rezultat ovog zapravo već dugo tinjajućeg antipolitičkog raspoloženja rezultirao je i time da se dvojica glumaca, pri tome rođena braća, Branislav i Sergej Trifunović, iskristališu kao makar simbolički vodeće ličnosti aktualne pobune najproduktivnije građanskog sloja današnje Srbije, a da za njima slede i drugi prepoznatljivi i respektabilni pojedinci, među kojima ima profesora, novinara, karikaturista, reditelja, muzičara, pisaca. Glavnu pozornicu su dakle zauzeli neki drugi i drugačiji ljudi i izgleda da ne nameravaju da je vrate prethodnim vlastnicima. Gotovo svi će se složiti da to ne mora da bude loše, to je tačno. Ipak malo zabrinjavajuće to što je izgleda tek malo podsvestan da to ne mora ni da bude dobro. To jest da izvesna amaterizacija političkog aktivizma nema samo pozitivne strane i blagotvorne učinke, nego može i da ograniči sredstva i domet građanskih protesta, formatiravši ih kao doduše sjajne, ali u konačnici nedelotvorne autoterapijske seance, nakon čijeg postepenog iscrpljivanja može da usledi gorko buđenje u neizmerivim dubinama statusa quo ili čak u stanju gorem od onog koje je bilo pre protesta.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na trodnevnoj pršutijadi u Zlatiborskom selu Mačka oko 15.000 posetilaca moglo je da proba tradicionalno pravljene suhomesnate proizvode tog kraja. Degustirala se pršuta, kobasica, zlatiborska slanina, a bilo je i francuskih sireva i italijanskog parmskog pršuta. Tako je, prenosi Novka Ilić, Zlatiborska pršutijada postala međunarodni sajam.
Stručna komisija pršutijade ocenjivala je spoljni izgled, miris, ukus i boju izloženih proizvoda, pa je tako najbolju svisku pršutu imao Mitar Marić iz Mačkata.
Mi smo tu gde jesmo, na Zlatiboru, dobra klima, dobro meso, kvalitetno, puno rada i to je to.
A najbolju goveđu pršutu spremio je Dragan Stojanović.
Mora da imate dobru sirovinu, da bude sirovina sa ovih predela, ovde je naklonjena priroda, čist vazduh je, nije zagađeno, tuka mora da bude dobro meso.
Posetioci pršutijade u Mačkatu mogli su da probaju i čuveni italijanski pršut iz oblasti Parme iz mesta Langerano. Gianni Cassano doneo je svinjski pršut koji se priprema na drugačiji način od zlatiborske pršute. Ovaj pršut, objasnio je Cassano, suši se i do 3 godine, isključivo na vazduhu. Ukus je potpuno drugačiji jer mi nemamo dimljene proizvode. Vaši su više posoljeni, dok mi dodajemo 5% soli za but, rekao je Cassano. Posebnu pažnju u Mačkatu izazvali su francuski sirevi. Olivier Luzni, koji se u Francuskoj bavio proizvodnjom sira pod imenom Francuska tajna, došao je u Novi Sad pre 4 godine i sada Srbiju snabdeva sirevima iz francuskih Alpi.
Naše tajne su baš planina. Znači imamo mi ski centar ko su prazni na leto, gde možemo da stavimo 1000 krave, na primer, i to je tajne dobra po proizvodnju sira. I to nema nigde drugo nego u Francuske Alpi, gde može da se nađe autoput za 1500 krave. To je naš glavni tajne.
Na ovoj pršutijadi bilo je dosta mladih proizvođača. Organizatori kažu, cilj manifestacije je oživeti, odnosno očuvati selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj najvažnije vesti. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Direktor Železnica Srbije Miroslav Stojičić podneo ostavku, javljaju beogradski mediji. Nema apsolutno nikakvog dogovora između Vučića i mene o nespominjanju genocida u NDH i velikosrpske agresije, kaže hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pojedini sporazumi Srbije i Rusije navodno potpisani za vreme Putinove posete tek treba da budu sastavljeni, saznaje Radio Slobodna Evropa. Hiljade ljudi na protestima protiv porasta antisemitizma u Francuskoj. Kina zabranjala strancima ulazak na Tibet. Danas pretežno sunčano, popodne prolazno na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. februar. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.